skladbu Poetic Jungle hrála skupina Poetic Philharmony. Poetic Jungle neboli možná poetická džungle či básňová džungle. Náš dnešní host hrál v této skladbě na nástroji, který se jmenuje Minimoog. Ale já ho nejprve představím. Vystudoval kulturní politiku a management na City University v Londýně, absolvoval stipendijní pobyt v centru Johna Fitzgeralda Kennedyho ve Washingtonu, stál u začátku operních přenosů z Metropolitní opery, které v poslední době jeho společnost rozšířila o baletní přenosy z Balšova teatra v Moskvě i přenosy z dalších evropských scén, ale třeba i o malířské výstavy. Ale hlavně pro mě je kulturním manažerem. Martin Cikánek, vítej ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Ahoj.
Ahoj a dobrý den všem divákům, posluchačům. Pardon.
K tomu kulturnímu manažerství se ještě dostaneme, bude to naše první téma, ale mě zaujal ten nástroj, ten Minimoog, jak jsi říkal, že se to má vyslovovat. Nějaký speciální syntezátor, na který tam hraješ v této skladbě, ale vlastně na celé desce, která se jmenuje Černý vdovec.
Ano, a vlastně celé to působení v té kapele Poetic Philharmony, která už teda bohužel neexistuje, tak to bylo spojeno s tím, že jsem tam hrál jenom tady na ten jeden syntezátor. Tady tenhle ten typ konkrétně, to je Minimoog Voyager. To je vlastně novodobé reissue, se říká jako vlastně novodobá replika starého
nové vydání toho starého
Minimoogu model D, který vlastně legendární takový syntezátorový guru Bob Moog skonstruoval nebo vymyslel na konci 60. let, potom do té komerční produkce se to dostalo na začátku 70. let. Myslím si, že českým posluchačům tenhle nástroj může být známý například z desek Jana Hamra, který právě na toho starého Minimooga model D jako hrál například už z Mahavishnu orchestra, tam se s ním potkal poprvé a potom i později dál v rámci té solové kariéry. A tady v Česku takovým velkým propagátorem Mooga a dlouholetým hráčem zase jako na ten starý model D, tak je Martin Kratochvíl v Jazzkvé.
A co tě fascinuje na tomhle nástroji? No, to zkreslování toho zvuku, ty možnosti toho zkreslování, nebo co konkrétně?
Tak já jsem vlastně vyrostl tak nějak jako obklopen jazzrockovou hudbou, kde ten nástroj se hodně používal, jo? Že když jsem prostě byl malej, tak si to třeba táta pouštěl doma a tak, takže já jsem jako tyhle ty zvuky měl pořád okolo sebe, tak nějak vlastně jsem asi si tím vytvořil přirozený vztah. To je jedna věc, potom já jsem dlouhou dobu tak nějak asi jsem to nedělal úplně profesionálně, minimálně poloprofesionálně jsem působil jako jazzový pianista. Jsem normálně hrál na akustické piano, jo, takový ten model jazzového tria, jak je třeba Keith Jarrett, prostě Keith Chicora a podobně. No a nicméně celou tu dobu se taky tíhnul k tomu kulturnímu manažerství, abychom prostě zůstali dělat v rámci toho našeho tématu. No a potom vlastně jako ty manažerské povinnosti nebo vlastně jako ta manažerská práce v tom mém životě nějak přirozeně najednou jako převládla. A že jo, když chceš hrát jazz na klavír, jako na akustické piano, tak to opravdu to musíš cvičit několik hodin denně, aby ses udržel ve formě. A to už prostě potom jako od určitého momentu nebylo možné. No a ten Minimoog, ten je prostě krásný v tom, že jako on ti umožní, on ti dá jako strašné množství právě těch jako výrazových prostředků, jo, že ti umožní se jako vyjadřovat, aniž bys teda musel nějakým způsobem hrotit tu techniku toho hraní, jo, že tam už v podstatě stačí občas jenom opravdu jako zmáčknout jednu klávesu a nějakým způsobem tam pracovat jako s těmi filtry nebo s obálkami.
Udělá to velkou radost s malou námahou, řekněme.
No, přesně
tak. S malou potřebou cvičení.
Přesně tak, no.
Nechybí to hraní, nechybí ti?
To je složitá otázka, jo. Třeba tady s tou kapelou Poetic Philharmony, to byla vlastně jako poslední taková aktivní kapela, kterou jsem měl. S tou jsme hráli hodně, dělali jsme tak 50 koncertů do roka, jako jelo to si myslím 4 nebo 5 let. No a nicméně potom já jsem nastoupil jako manažer do Pražské komorní filharmonie a to prostě časově najednou jako nebylo možný, jo, že to prostě už nešlo skloubit takhle jako provoz téhleté kapely. No nicméně já mám já mám studio ve Vršovicích, kde prostě mám spoustu syntezátorů, nejenom tady toho Mooga, ale už prostě i daleko, daleko ještě jako ulítlejší věci. A
tam si vyhraješ, když potřebuješ.
No, takže tam jako po večere chodím a prostě, že občas si tam pozvu někoho, že si jako zadžemujem a tak, no, takže jako samozřejmě, kdyby na to byl ten prostor, jako nějak aktivně hrát, tak bych se tomu určitě nebránil, ale teďka mám pocit, že prostě jsem v takové životní fázi, že ten prostor není a že je potřeba se věnovat jiným věcem, zejména tomu kulturnímu manažerství.
Já připomenu posluchačům, že se Martina Cikánka mohou sami zeptat na cokoliv chtějí. Mohou posílat dotazy na naši adresu vizitka@rozhlas.cz. My se vrátíme k tomu našemu prvnímu tématu, kulturní manažerství. Když se řekne kulturní manažer, mě to vždycky jako nejde dohromady ty dvě věci. Jo, mně připadá, jako kdyby v tom spojení bylo nějaké zvláštní napětí, řekněme, mezi kulturou a biznisem, nebo jako takovému tomu řádnému organizování ve smyslu směřování k zisku a podobně. Vždycky jsem s tím pojmem měl problém. Ty nemáš, jaký máš vztah tady k tomuhle označení? Protože několikrát už si ho použil a vlastně jsem měl pocit, že jsi hrdý na něj. Necítíš tohle napětí tam? Třeba to je můj předsudek jako, nějaký, jo?
Asi nevím, jestli bych řekl, že jsem jako na to spojení hrdý, jo. Nicméně, že jo, kultura ta má prostě jako spoustu fází od nějaké jako tvorby, jo, pak může prostě nějakou jako výrobu v uvozovkách, až po nějaké doručení prostě k tomu publiku. A tady si myslím, že tady se to prostě bez nějakých jako administrativních nebo organizačních pracovníků rozhodně neobejde, jo. To jako umění a biznis, to bych viděl až v nějakým jako dalším plánu, jo. Tak jak vlastně já, když jsem to začal studovat a to tam teda na začátku nebylo zmíněno, že jsem ještě teda vystudoval hudební management tady v Praze na HAMU, což jako
byla
velice zajímavá zkušenost, nicméně jsem měl pocit, že prostě asi jsem tady nenastudoval úplně všechno, co by jako měl. Takže potom teda jsem se ještě rozhodl pokračovat na té City University v Londýně. Když jsem jako nastupoval na tu HAMU, tak jsem spíš jako toho kulturního manažera vnímal tak, že to je opravdu jako člověk, který prostě stojí někde jako v zákulisí a je zodpovědný prostě za ty organizační složky, aby to fungovalo. Jo, jakože když prostě, já nevím, symfonický koncert, tak prostě musí být sál vytopený na určitou teplotu, klavír musí být naladěn, jo, hráči musí mít prostě šatny, zázemí, tady takový to spíš produkční věci, že jo, to tehdy prostě mi bylo 20, tak tehdy prostě jsem to vnímal takhle. No, potom, že jo, v té době ještě, než jsem odešel do toho Londýna, tak předtím, tak jsem samozřejmě získával různé zkušenosti, tady prostě tady toho produkčního, bych řekl, charakteru. Pracoval jsem taky pro Festival hudebního divadla Opera, což byla jako velice zajímavá zkušenost a navíc tam bylo dobré, že oni potom jako dali prostor, jako se dal profilovat, takže tam jsem poprvé tak nějak začal koketovat s arts marketingem, no prostě jako s marketingem v té kulturní oblasti a vlastně teďka, a myslím, že to bylo jako dvakrát, že vlastně mi dokonce ten festival umožnil tam jako dělat docela jako velký marketingový šetření, dotazníkový toho festivalového publika, což potom vlastně jako to mě nějakým způsobem ovlivnilo dál, jo, potom se samozřejmě dostaneme k těm dalším tématům, já nechci předbíhat.
No, Honze, začíná ten název kulturní manažer hodně vrstvit. Ty jsi začal tou produkcí, tím běžným provozem, teď na to ten marketing, potom i nějaké umělecké ohledy, komunikace s tou společností, to je mnohovrstevnatá funkce. Jak moc důležitá je podle tebe v té společnosti?
Mnohovrstevná funkce, já bych spíš řekl, že ten pojem kulturní manažer, že to je prostě jako něco obecnějšího, co pod sebe dokáže skovat prostě nějaký jako konkrétní povolání, jo, opravdu jako konkrétní funkce při té organizaci kultury nebo prostě organizaci nějakých kulturních akcí.
Ale ta oblast kultury už se bez něj neobejde, proč? Že už je všechno příliš složité, je příliš velká nabídka. Najednou možná ale se nám začínají vnucovat i ty pojmy trhu a podobně.
No, Já si myslím, že kulturní manažeři tady asi byli vždycky, jo. Pravděpodobně jsem se to učil někde na těch školách, už jsem to teda jako zapomněl, jako už si nepamatuju, kdo byl jako první, ale teď si teda třeba vzpomínám, že třeba Ferenc Liszt měl manažera, který když prostě jel turné, tak ten manažer byl vždycky týden před ním, jako domlouval ty koncerty a už jako...
Aby on mohl jenom hrát.
Přesně tak, aby on prostě mohl přijet a mohl jenom hrát, jo. To je jako další věc, že ta organizace prostě v té kultuře, to je někdy je prostě to jako hodně takové napjaté, jo, někdy to může být hodně stresující a potom, že jo, ty tam máš ty umělce a prostě ti umělci by opravdu měli přijít do pokud možno ideálních podmínek, aby mohli jako podat umělecký výkon, tak aby prostě oni s tím byli spokojení, aby s tím byli spokojení diváci, aby prostě vůbec je nemuselo zajímat, jako co se tam dělo, všechno okolo toho.
Jo, když takže... jsi pracoval v Pražské komorní filharmonii, tak no. Logicky si asi každý z nás představí, že si organizoval právě tohle zázemí pro hráče, vyjednával si zřejmě asi s partnery v zahraničí i tady. To si dokážu představit, v čem spočívá to kulturní manažerství teď, když máš svoji firmu a děláš ty přenosy do kina, čili zase zprostředkování s obchodním partnerem, nebo, ale teď vlastně vyjednáváš i trochu s někým jiným, vyjednáváš s tou společností. V určitém slova smyslu.
A teď společnosti myslíš?
No, tu, třeba tu českou společnost, které pouštíš, ať už přenosy z Metropolitní opery nebo z Balšovo teatra, takže ty s ní musíš nějak vyjednávat ve smyslu, že jí něco nabízíš, něco jí chceš dát a musíš jí teda vysvětlovat, co jí vlastně dáváš, nebo nemusíš?
No a tak to záleží vlastně série od série, obsah od obsahu. Že třeba v případě té Metropolitní opery úplně na začátku, tam musím říct, že například i Stanice Vltava nám hodně pomohla, že Stanice Vltava, že jo, ta už měla prostě dlouhá léta prostě zavedený program přímých rozhlasových přenosů z Metropolitní opery, tam prostě existovalo to publikum, které to poslouchalo a díky tomu prostě jsme tehdy tady dostali prostor, tak se nám tu informaci o tom, že teď to tedy není rozhlasový přenos, ale je to satelitní přenos do kina, který už prostě není jenom jako zvuk, ale je obohacen o tu vizuální složku, ten prostě obraz, takže se to prostě začíná dít, tak tam si myslím, že to nebylo tak složité to tehdy vysvětlovat, že to taky prostě bylo to štěstí, také to bylo štěstí v tom, že jsem měl ty předchozí zkušenosti třeba z toho festivalu opera, takže jsem jako dobře znal i díky těm marketingovým průzkumům to operní publikum tady v České republice, takže jako ten způsob, jak s ním komunikovat, jo, to bych možná asi nenazval obchodování, nebo jak ty jsi to nazval, bych prostě to je jako věc jako komunikace, jo, že my prezentujeme nějakou nabídku a potom vlastně to publikum se rozhodne, jestli přijde na ten přenos nebo ne, tak
A už si několikrát použil slovo marketing. Je to nějak hodně zásadně důležitý. To slovo velmi dobře všichni známe. Ono nás velmi obklopuje a je silné už i v politické oblasti a v podstatě všude. Tak ten kulturní manažer je víc ten marketer v současnosti, protože ty provozní věci se dají asi nějakým způsobem distribuovat jinam, ale nejdůležitější je asi přesvědčit to publikum, aby přišlo, ne? Nebo... Já to nechci redukovat, ale spíše tam, do jaké míry je to marketérství.
Tady bych možná oponoval, tady si myslím, že jsou prostě umělecká díla, která mohou existovat, aniž by měla nějakou masovou, jo, a je dobře, že existují, jo, a můžeme být rádi, že existují, aniž by měla nějakou masovou prostě odezvu jako v publiku, jo, to, jako, že jo, můžeš prostě přijít na skvělý nějaký free jazzový koncert, kde jsou tři lidi, jo, ale je to, jako tohle to považuji, že to je v pořádku, spíš bych řekl, že to je škoda, jo, že možná, že kdyby zatím byl nějaký profesionálnější marketing, tak těch lidí tam bude víc, ale myslím si, že pro tu hudbu samotnou, nebo prostě jako pro ten, jako cokoliv, jo, ten umělecký artefakt, není to nejpodstatnější. Jinak, co se týče té profese toho kulturního manažera, tak já možná bych tady vzpomenul na Michaela Kaisera, což byl, když jsem byl v tom Kennedyho centru ve Washingtonu v DC, tak to byl prezident toho Kennedyho centra a tehdy úplně jsem k němu schlížel jako k bohovi prostě. Jako můj
guru kulturního manažerství.
Guru kulturního manažerství a ten vlastně říkal, že a teda ten program v tom Kennedyho centru, ten byl zaměřený na trénink vlastně jako vyšších a těch nejvyšších jako top jako toho vyššího a top managementu ve velkých kulturních organizacích, jako je třeba to Kennedyho centrum, u nás například Národní divadlo, jako organizace tohoto druhu v Americe, tam je to jako neziskový, jo, že to tam ještě bylo, jako, že to je jako neziskový management. No a ten říkal, že tady tyhle ty lidi, jako, že ten člověk, co prostě pomýšlí na tu jako nejvyšší pozici, že by chtěl třeba řídit Kennedyho centrum metropolitní opery, tak by teda jako měl mít zkušenosti právě jako s marketingem, že to je jako velice důležité, že by si během té kariéry měl zkusit nějakou marketingovou pozici, pak by měl být určitě zkušenosti s fundraisingem, v Americe se říká s developmentem.
Získávání peněz.
Získávání peněz v Americe, teda především z těch jako soukromých zdrojů a od těch individuálních zdrojů. Potom samozřejmě jako důležitá jako další zkušenost, tak to je s uměleckým plánováním, prostě s dramaturgií, opravdu jako být obeznámený vlastně s tím, co člověk nějakým způsobem jako manažuje, jo, nebo marketuje a podobně. Potom, že jo, specialita Michaela Kaisera, tak to bylo strategické plánování, jo, že prostě každá kulturní organizace by měla mít plán na 5 let, jako kam kráčí, co chce dělat. No a to poslední
bylo... Tomu se říká vize v českém prostředí, většinou, ne?
No tohle to už... jako ta vize je vlastně, ta vize je na začátku toho strategického plánu, ale potom strategický plán to už je opravdu...
Kroky
takový spíš jako jízdní řád, ano, vlastně, ano. Jak tu vizi prostě chceme naplnit, jo, a kde jsou ty momenty, kdy prostě nějakým způsobem to jako kontrolujeme. Díváme se zpátky, jestli to funguje, ta cesta, po které jdeme, nebo jestli je potřeba třeba nějakým způsobem jako se vydat trošku jiným směrem a podobně. No a to poslední jako finanční management, což není jako úplně účetnictví, ale prostě jako vědět, když se člověk podívá na nějaký závěrky zase kulturní organizace, tak vědět prostě, jestli jako ta organizace je po finanční stránce zdravá, nebo prostě není, jsou tam nějaký strukturální problémy a podobně. No, takže tohle to bych asi řekl, že v sobě tak nějakým způsobem by měl obsáhnout ten kulturní manažer. A tady v Evropě bych přidal ještě jednu velice důležitou disciplínu, a to je kulturní politika. Mm-hmm. Jo, to vlastně
v té Americe není?
V Americe tam mají kulturní politiky, ale tam mají kulturní politiky na úrovni státu a ještě nižší.
V městských oblastech.
Přesně tak. A některé jsou velice progresivní, bych řekl, že tam jako i v Evropě bychom se mohli učit. Jo, ale ta kulturní politika jako na té federální úrovni ve Spojených státech, že jo, tam se to redukuje na ten National Endowment for the Arts, který teďka Trump, mám pocit, že už úplně se škrtal, tam jako nikdy nebylo moc peněz a teďka už tam asi nebude vůbec nic, takže to tam neexistuje, no, což zase třeba tady, že jo, v České republice nebo jako vůbec všude v Evropě, pokud člověk nějakým způsobem funguje v kultuře, tak prostě s tou jako státní mocí jako pořád přichází do nějakého kontaktu, pořád prostě nějakým způsobem tu naši práci ta státní moc ovlivňuje. No.
No to si popsal teda docela pečlivě a podrobně náplň toho kulturního manažerství, to je teda docela záběr. Chtěl bych se spíš zeptat, kolik je tady kulturních manažerů v současnosti, který tohle to splňují. Všechno tu zkušenost, teda kromě tebe samozřejmě.
Ne, tak já si myslím, že tady určitě v Čechách
lepší se to.
Máme se to. Ještě jako daleko větší ESO, než jsem, já to neříkám, že já jsem jako nějaký ESO.
Ale myslím tu zkušenost, o které jsem mluvil, to je důležité.
A zkušenost, myslíš mezinárodní?
No, mezinárodní, ale ve všech těch oblastech, o kterých jsi teď hovořil. To znamená, aby ten člověk byl, řekněme, univerzální v oblasti.
Tak tam si myslím, že tam je potřeba rozlišovat, že tady máme prostě jako určitou jako starší generaci takových těch jako už prostě ostřílených.
Starých bardů.
Starých bardů, jako možná ne ještě tak starých, aby jsme jim říkali bardové, ale že to jsou prostě ti manažeři, co to teďka tady většinou jako drží pevně v rukou. A pak tady máme tu mladší generaci, tam třeba může být jako David Mareček, taky jako dobrým příkladem.
Ředitel
České filharmonie. A prostě a je tady jako spousta dalších jako mladších lidí, kteří se nějakým způsobem jako profilují, dělají prostě svoje projekty. Jo, takže v tomhletom si myslím, teda takhle, abych se vrátil k té tvé otázce, takže když já jsem studoval na té HAMU, že ta situace opravdu jako byla daleko taková, jako že ta perspektiva vlastně neexistovala, jo, že to byly všechno tak, prostě to byly elitní obory, kam se nabralo 5 lidí, jo, ty lidi se potom prostě umístili a pracovali jako v rámci toho systému. No. Já jsem byl taky díky té HAMU jedním z prvních studentů v České republice, který vyrazil na ten program Socrates Erasmus. Jo, že to já jsem jako strašně tehdy chtěl, jako mít nějakou právě jako zahraniční zkušenost, tak tehdy se to povedlo, že jsem strávil vlastně 2 semestry v Helsinkách na Sibeliově akademii, kde ten program toho arts managementu byl v angličtině, takže tam jako nebyla jazyková bariéra. Taková dobrá výhoda toho, že jsem byl jedním z těch prvních studentů, bylo, že jsem měl strašně vysoký stipendium tehdy. Jo, to potom ti studenti studenti, co jezdili o rok později, tak ti už ani vlastně si nezaplatili kolej z těch peněz. A tak já jsem si to teda tam jako pěkně užil v tom Finsku a zároveň jsem tam teda nazbíral spoustu jako inspirace, že tam jsem se poprvé dostal nějaké odborné literatuře z toho arts managementu, jako vyloženě už jako toho oboru, takové, bych řekl, že asi začal vznikat někdy v 80. na přelomu 80. 90. let a někdy okolo roku 2000 si myslím, že už bylo jako úplně jako rozvinuté, že teda kromě toho, že to je nějaká praktická disciplína, kterou se spousta lidí živí, tak je to, tak už, že během těch 90. let se z toho stala i disciplína akademická.
A v té době to bylo objevování nového světa v podstatě.
No jasně, no. Já jsem byl, že jo, v těch Helsinkách, jsem byl v roce 2000, jestli se vzpomínám dobře. No.
Já bych chtěl ještě jednu konkrétní osobnější otázku. Když jsi byl v PKFce, tak to kulturní manažerství spočívá i v tom kontaktu s lidmi, kteří to přímo vykonávají, ty věci. Dneska přenášíš věci do kina, čili spíš vyjednáváš s těmi obchodníky nebo možná i s některými tvůrci, ale tenhle ten osobní kontakt toho manažera s tím umělcem, který si popisoval třeba ve vztahu manažera listová, není, jakoby chybí, jo? Čili už jsi vlastně takový ten producent, ale který se nedotýká těch lidí bezprostředně.
No.
Jestli ti tento mezilidský kontakt nechybí a jestli se ten manažer vlastně v tom současném světě trošku neodtahuje, neodcizuje od toho, co doopravdy dělá.
Tak tohle toho jsem si poprvé všiml právě v tom Kennedyho centru už, že jo, já jsem vlastně do té doby opravdu byl zvyklý být takový ten produkční na place, co prostě pořád jako něco řeší s někým, včetně těch umělců. No a v tom Kennedyho centru najednou, že jo, to byla prostě velká byrokratická struktura, kde oni ty fellows umístěvali jako právě jako na úroveň těch viceprezidentů, jo, že my jsme prostě měli stínovat, byli jsme prostě s něma, jako oni nás mentorovali, takže tam už ten kontakt s tím umělcem nebyl. A to jsem si to uvědomil, jako po dvou, po třech měsících a nechal jsem se prostě nasadit, jenom abych zase měl jako ten kontakt prostě přímo s tím umělým, tak jsem se tam tehdy nechal nasadit, to byl zájezd divadla z Petrohradu, jo, Mariinský se říká, jako prostě v Americe, nebo oni tam tehdy, v Americe se říká Kirov, my říkáme Mariinský, tady už jako, že Kirov to byl prostě... No a... Ten kontakt mi chyběl, že jsem najednou tam zase byl jako backstage, měl jsem zase nějaký jako produkční úkoly.
Já budu překládat, jo, v zákulisí jsem
byl. Jako v zákulisí jsem byl, měl jsem tam nějaký produkční úkoly, taky jsem tam nějak se snažil prostě komunikovat prostě s tou ruskou že tam přijeli prostě kulisáci, tam přijel celý tým z toho Petrohradu, který se tam potkal s tím americkým týmem. To bylo mimořádně zajímavý takový multikulturní zážitek, jak vlastně...
Je zajímavý, že nějak podvědomě si cítil, že tenhle kontakt je nutný, že ten kulturní manažer tam může sedět jenom u stolu
a počítače. Přesně tak, no. No a potom teda, abychom se vrátili k té PKFC, tak tam samozřejmě jako z titulu z té funkce jsem byl prostě v denním kontaktu s orchestrem, jo, prostě s těmi hráči, tak to je jako jedna věc. Tam jako s tím orchestrem, tam je to vždycky takový, že když je všechno v pořádku, tak nikdo nic neřekne a prostě nic se neřeší. A když je nějaký problém, tak se to prostě řeší někdy možná až zbytečně jako moc, že se ty věci někdy jako přifukují, že by prostě šli třeba řešit jako klidněji a tak. Jo, takže tam s tím orchestrem to bylo takový v tomhletom jako na té oficiální úrovni té komunikace, že tam se většinou jako řešili spíš jako ty problémy. No. Na druhou stranu taky, že z té titulu té své funkce jsem tam byl prostě v permanentním kontaktu s šéf-dirigenty, jako což to vlastně asi to bylo jako ten nejkrásnější moment na té práci, jo, že jsme prostě plánovali sezóny, dělali jsme prostě dramaturgii, právě jsme nějakým způsobem se snažili formulovat vize a prostě jak těch vizí jako dosáhneme a samozřejmě jako dirigenti to jsou velice prostě zajímavé osobnosti, jo, možná asi jako nejzajímavější osobnosti, které jsem jako dosud jako v životě potkal. Jo, že taky to prostě to nejsou jenom jako lidi, co prostě dirigujou, jsou ponoření do hudby, ale to prostě jsou jako velice prostě komplexní osobnosti jako se strašným záběrem, jo, takže tohle to jako opravdu jako to bylo nádherný, no. A
kdybyste teď viděli Martina Cikánka v našem studiu, tak byste viděli i to nadšení a ten zápal, to světlo v těch očích, takže ano, ten mezilidský kontakt je důležitý. Pojďme se teď s naším hostem Martinem Cikánkem potkat i jinak, skrze hudbu Poetic Philharmony, kde on hraje na nástroji, který se jmenuje Mimo a pustíme si písničku nebo část té písně, která se jmenuje Kuku. Kuku. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Vizitka. Naším hostem je Martin Cikánek, který v té předchozí skladbě hrál na Minimouk. Byla to kapela Poetic Philharmony a píseň se jmenovala Kuku. A Martin Cikánek je kulturní manažer. Kulturní manažerství jako obor jsme probrali v té první části našeho rozhovoru. A stejně mi to nedá, neměl by kulturní manažer vědět i dát nějakou nálepku na tu muziku, co jsme slyšeli, takže je to nějaký elektronický jazz, nebo co to je? Co to bylo? Tě vyzkouším trochu. A nebo je to vůbec důležitý?
Tak je to právě důležitý asi z toho obchodního hlediska. Je potřeba právě jako
zase u toho
potenciálním například jako kupcům toho CD vlastně vysvětlit, vlastně, co si to kupují a proč by se o to měli zajímat. No. Já si pamatuju, že na nás vyšla recenze, to bylo asi na Novinkách, nebo teďka se omlouvám, jako už si nespomínám toho autora, ale že byl takový prostě titulek, byl jako jazz rock 21. století, tak jako s tím jsme se nějak stotožňovali. No.
Takže jazz rock by šel, to byste brali.
Takže jsme vycházeli z těch kapel, prostě těch 70. let, takových těch, co vlastně jako začali s tou fúzií toho jazzu a rocku a snažili jsme se to nějakým způsobem hrát současně, třeba za použití současných syntezátorů, ne těch starých Moogů, ale právě toho novýho a tak nějak tohle z toho vyšlo. No.
Jazzrockový muzikant se začne věnovat tomu, že přenáší operní představení z jedné z nejdůležitějších světových scén metropolitní opery do českých kin. Jak se tohle stane? Ten vztah k opeře nebo k vážné hudbě si měl vždycky?
No, to taky už je z rodiny. Jo? Tam teda, já jsem tady v té první části zmiňoval tátu, který prostě pouštěl jako tenhle ten typ muziky a pak ještě takový prostě věci jako Niko a tohle to prostě Davida Bowieho a já nevím co prostě. A potom jsem měl dědečka z maminčiny strany a ten byl teda jednak, ten měl rád dechovku, tím jsem si taky prošel. Potom měl, on byl dialektolog, že vlastně zkoumal jako dialekt tam toho prostě regionu, ze kterého já pocházím, a přes ten dialekt se taky dostal prostě k té lidové hudbě toho regionu, tak tím jsem si taky prošel, tedy jsem hrál, já už nevím, kolik mi bylo prostě, ale prostě musel jsem hrát kvůli dědovi v hudecké kapele na housle, hrál jsem country a už to teda bylo v době, kdy jsem poměrně dobře uměl na klavír a věci o tom, že mě strašně jako frustrovalo, jak ty housle neladily. Já jsem pořád nevěděl, jak jsem začal prostě jako až v nějakým pokročilejším věku, jak jsem neměl tu techniku. Pořád jsem slyšel, že to neladí a nevěděl jsem, co s tím mám dělat, tak to byl spíš takový na trošku traumatizující zážitek. No a potom jako děda vlastně to, jako to třetí, to byla vážná hudba. Jo. Tam teda musím říct, že teďka vlastně zpětně, když to vidím, takže ten dědečku vkus jako byl poměrně konzervativní, že prostě končil jako u Janáčka a jako dál už nešel, nicméně to si myslím, že taky jako vzhledem k tomu, že to byl ročník, jestli se nepletu 1926, tak
někdy skoro by se dalo říct, zaplať pánbu aspoň za toho Janáčka.
No, přesně tak, no a to je taková prostě rodinná story, jo, jako která se vykládala, že mi pouštěl vlastně ty poslední dvě části od Musorského obrázku z výstavy, tam je Baba Jaga, ta velká brána kijevská, že když mi by bylo 6 měsíců, takže jsem byl jako jediný z jeho vnuků, kdo to vydržel jako poslouchat a tak nějak jako soustředěně. Jo, tak nějak jsem se dostal k té vážné hudbě.
No, opera je přece jenom trochu něco jiného, tak přenosy z metropolitní opery jsou už 10. sezónu, jsme si tady v mezidobí, co jsme slyšeli muziku, dohodli, že už je to 10. sezóna v České republice. Co se mezi tím podle tebe změnilo mezi diváky? Oni si na to zvykli, vyžadují to, je to nějaký jako kulturní etalon, který teď mají a můžou tím měřit všechna ostatní představení, nebo co to přineslo českému prostředí podle tebe? Těžká otázka.
No, to je těžká otázka.
Nebo máš pocit, že se třeba změnilo nějak publikum, že už tam chodí?
Ne. To nemám pocit. Já si myslím, že to publikum se jako neproměňuje.
Jsou to pořád fanoušci opery?
No jasně, především. No. A že my to přenášíme taky třeba do Polska, jo, do Maďarska, do dalších zemí. Tam si myslím, že to publikum je prostě standardní, co se děje, ne teda tady v České republice, protože tady se podařilo ten trh jako relativně rychle, si myslím, jako nasytit, jo, že jsme měli jsme, a to už třeba bude 5 let, nebo prostě tak nějak delší dobu, že jsme měli sezónu, kdy těch kin bylo, já nevím, přes 30 a vlastně přišlo úplně stejně diváku, jak o sezónu dřív, kdy těch kin třeba bylo 25, jo, takže tu další sezónu zase tak nějak se ten počet těch přenosových kin
sníží. Počet těch lidí, kteří tam půjdou, už je jako omezený.
No, to je jako další zajímavá otázka, jo, kterou teďka shodou okolností, to je taková debata, kterou vedu s ním jako profesionálním marketérem, odborníkem na sociální sítě a na online marketing. Vlastně jestli jako náš úkol je budovat ještě jako to nový publikum, jo. Jako nás jako distributora třeba tady té série Metropolitní opery, nebo prostě nás jako distributora Balšovy baletu, jo, jestli
máte objevovat ještě, nebo
přesně tak,
přitahovat ty nové zájemce o operu.
Přesně tak, anebo jestli je to úkol pro někoho jiného, jo, třeba tady prostě pro národní operní
instituce. Čemu jste došli zatím v té debatě?
Tak my se jako nějakou osvětu...
Ještě jsem nikdy neviděl zamyšlený úsměv. Teď jsem viděl teď.
No, jako nějakou osvětu jako se i tak jako snažíme dělat, jo. Není to tak jenom, že bychom chtěli nějak prostě jako bez duše exploitovat prostě to existující publikum. Na druhou stranu, že jo, my jsme prostě jako soukromý biznis a že jo, prostě my živíme jako lidi, nebo jako dáváme práci lidem, jo, všechno to prostě nějakým způsobem se musí nakonec zaplatit. A tady si myslím, že prostě jako, že není jako tolik prostředků, jo? Že ta cena to, jako toho nového diváka, co bychom získali, že je tak vysoká, že prostě soukromá společnost jako my to jako dost dobře dělat nemůže. Jo? No. To je právě spíš, si myslím, právě poslání těch jako neziskových nějakých organizací nebo prostě vzdělávacích organizací, možná jako i určitě i veřejnoprávních a podobně, jo, kde vlastně ty peníze by měly být až na tom druhém místě.
No, já jsem se chtěl zeptat na to, vždycky mě to u toho napadlo, že ty přenosy z Metropolitní opery, ať už jsou modernější, nebo oni tam mají spíš teda ta klasičtější představení, tak mění se to sezonu od sezonu podle uměleckého ředitele, to je jasné, ale vždycky jsem si říkal, jestli to naopak tomu českému opernímu prostředí trochu neškodí, protože nabízíme určitý standard toho nejvyšší kultury v tomhle smyslu, který vzhledem k nedostatku peněz a trochu jinému prostředí nejsme nikdy schopni dosáhnout v těch našich operních domech. Tak jestli tohleto napětí neroste vlastně tím, jak lidé radši půjdou do divadla se podívat na špičkovou kvalitu, než risknout třeba nějaké české představení, protože si řeknu, tam to nemáme jisté.
Tak já bych tady teda si dovolil trošku tak jako pošťouchnout a dát příklad Trelinského inscenaci Tristana Isoldy, která v Metropolitní opeře otvírala, teda jako v té přenosové otvírala, myslím, tu předchozí přenosovou sezónu. A to je koprodukce vlastně Národní opery ve Varšavě s Metropolitní operou. Jo. Takže tady spíš bych se zamyslel, jestli to není taky jako otázka nějakých jako ambicí, nějaké pracovní etiky, jo, prostě nějakých jako určitých jako nastavených standardů a tak jak si nastavujeme my sami tady. Jo, to nějaký to prostě srovnávání nebo nesrovnávání s Metropolitní operou. Jo, Trelinský teďka jako připravuje jako další inscenaci, tak zase jako ve spolupráci s Metropolitní operou. Jo, takže asi se taky objeví zase v přenose.
A pak je ještě ta druhá věc, no. Že spousta lidí, kteří chodí na ty přenosy, já jsem taky na pár byl, tak jsou fascinováni právě detaily s tím střihem, možností toho střihu a vidět v detailu toho umělce, jak zpívá. A já si pak vlastně říkám, ale že ano, pak jsou ty celkové záběry, to je jasné, ale když jsi v normální opeře, tak to představení vnímáš jako jiným způsobem.
Jasně,
úplně, jo? No. Je to prostě úplně jiný vztah. Čili v tom kině se jakoby fixuje ta filmová podoba toho operního představení. Není to trochu riziko pro to potom jít do toho normálního operního domu, protože pak to všechno je méně dynamické, je to vlastně i pomalejší všechno. Jestli to není trochu bariéra pro normální
představení. No ale zase tam je ta aura, taky trošku citovali frankfurtskou školu.
Ano, dostaneme se k mystice Valtra Benjamina.
No, ta aura toho živého představení, to tam jako je, jo, to Takhle, já mám to štěstí díky té práci, co dělám, tak, že já prostě vidím ty stejné inscenace, já to vidím v kině a potom to vidím i třeba v té metropolitní opeře a občas to třeba vidím jako i v první řadě, jako v metropolitní opeře.
Ty, ano, ale většina diváků tady v českých kinech asi ne.
Většina diváků tady v českých kinech ne. I tak si myslím, prostě jako je to rozdíl, jo. To kino... tím prostě jak jde do těch detailů a nejsou to ale jenom jako vizuální detaily, jsou to i zvukový detaily, jo, třeba teďka, že jo, Emmanuel Vion dirigoval Tosku, která byla v přenosu, Emmanuel Vion, šéf dirigent PKF, Prague Philharmonia, tak dirigoval Tosku a takže to já jsem vlastně celý ten přenos byl zaměřený na ten orchestr, jo, a tam prostě byla, tam bylo slyšet každé drnknutí harfy, jo, což prostě to v divadle neslyšíš, to jako neslyšíš ani někde v Rudolfínu, nebo prostě jako ani podle mě jako v těch nejideálnějších jako akustických prostorech, jako že to prostě slyšet nebude během toho živého představení.
No já neříkám, že by tohle, ten no. přenos to
A pak, pardon, ještě jedna věc. A pak jsem měl takovej zážitek, že to jsem viděl, to byla Carmen, ta zpěvačka, já teďka nechci poblíž to jméno, Anita Ratiašvili, jo, myslím, že z Gruzie, no, prostě, jo. A tu jsem napřed viděl jako přímo na jevišti metropolitní opeře a ona teda jako v té habanéře tam jako neměla úplně ty nejvyšší tóny, jo. To je prostě jako daný jako tím jejím hlasem, jo. A to ti v tom divadle ti prostě to úplně zkazí ten zážitek, jo, že už prostě, když ona to tam na začátku nezaspívá, tak už pak prostě si nemůžeš pomoct, ale si říkáš jako prostě, co je to za Carmen, jo, proč je obsazená. No a potom jsem to asi za měsíc viděl v přenosu. A jako díky tomu mikrofonu jsem vlastně zjistil, že ono má úplně jako nádherný hlas, že tam má jako nádherný
a prostě, se to jenom ztratilo v tom
jako
prostoru.
Od stíny, jo, a tohle to jsou všechno věci, které se v tom prostoru ztratí, jo. Jako návštěva metropolitní opery, to je prostě jak návštěva nějakého jako chrámu,
ano.
Jo.
Já bych rozdělil ty dvě, já si myslím, že to má auru i v tom kině, jo, jako jenom jinýho typu.
Přesně
jenom
tak.
Mám pocit, že
tak.
To je aura, která je ale všechno, protože máte i přenosy z Balšou teatra, máte teďka teda přenosy třeba berlínských filharmonií, z komedie Fanases, máte přenosy výstav, jestli to všechno není potom ta aura jakoby stejná, ve smyslu, je to aura té filmové show? Jestli rozumíš, co chci říct.
No, rozumím, teda doufám.
Že vlastně všechno to je kouzlo toho střihu, s nějakým, ta multimediality, ale která je tažená střihem.
S tím úplně nesouhlasím teda. Co si
střihem, detailem, jo?
Co si
filmovou prací v podstatě.
Tak samozřejmě, jakože tam máš prostě 20-metrový pláto, na který se díváš, tak ta filmová práce, ta je jako velice důležitá. Nicméně, není to nejdůležitější vždycky při každém přenosu. Jsou prostě inscenace, třeba operní, které ti prostě na tom filmovém plátně vyjdou velice dobře. Jo, a i třeba jako ti vyjdou střihově, to už potom, ale zase taky hodně záleží třeba na těch zpěvácích, jak prostě oni hrají a podobně. Jo, pak máš inscenace a to byl takový ten Lepážův Prsten Nibelungů, co dělal, jako celou tetralogii Wagnerovu, co dělal a to prostě v kinech nefungovalo. Jo, asi teďka už jako s odstupem si můžu dovolit říct, že to v podstatě v kinech vypadalo strašně.
A důvod, důvod byl, že to špatně rozáběrováno?
To byl důvod, byla ta inscenace. Ta inscenace byla postavená, že oni tomu tedy jako říkali mašín, to byl takový ten prostě obrovský stroj. A zase, jako když jsem to viděl v metropolitní opeře, tak tam už prostě jenom jako z té masy té hmoty, která se nějakým způsobem jako pohybovala, tak jako z toho šla strašná energie, která prostě do toho
filmu
přenosu
nedostane.
To prostě nešlo, jakože to ani nešlo dostat do záběru, jo, celý prostě ten stroj, anebo prostě to byl tak jako malej záběr, že už tam prostě
chyběl ten detail. Čili když tam není ten hlavní herec v té mohutnosti, tak no, se s tím nedá nic dělat.
Přesně tak, no. Další věc je, jako ten filmový střih, si myslím, že obecně, že on se jako hodně zrychluje, jo. A tady ty věci, co my děláme, já si myslím, že ty jdou spíš jako opačným směrem, jo? Že to není jako nějakým prostě jako rychlým, dynamickým střihu a podobně. Třeba ta série Exhibition on Screen, ta je nádherná v tom, že tam jako máš strašně dlouhý záběry a detailní na ty obrazy vlastně těch malířů, o kterých jako z jejich výstav ty dokumenty jsou. A to úplně, to tě jako naopak úplně jako zpomaluje v té dnešní době, jo, že to si myslím, že to je úplně ještě jako proti času. A další věc, a to možná, my jsme, že ve Zlíně jsme natočili Dernieru žitkovských bohyní, divadelní adaptace Duda Gombára, režiséra slavného románu Kateřiny Tučkové. A tam zase, a to, je, jako to bylo strašně emotivní, jo, to je prostě v podstatě legendární inscenace v tom Zlínském divadle, nebo byla, vlastně lidi ani jako nikdo v podstatě nechtěl, aby to šlo do Dernieri nebo tak, a do toho posledního představení tam opravdu jako všichni dali všechno, jo. A tady zase ty, jako ty divadelní emoce, ty jsou úplně jiný než emoce ve filmu, jo. Že ve filmu spíš jako pracuješ úplně s takovou jako klidnou tváří, jo, jenom prostě drobnými prostě gesty, když to na divadle ty gesta jsou jako obrovský, jsou prostě opravdu jako teatrální. A je to zase jako úplně jiný druh emocí než jako ve filmu, jo. Takže tady já bych to úplně prostě nesrovnával. Je to takhle, rozhodně bych prostě nesrovnával bych jako nějak jako film s těmi jako přenosy, jako co se děje, ale zároveň bych ani nesrovnával to živé představení jako s tím, co prostě člověk vidí v kině.
Mm-hmm. Já bych teda připomněl ještě, že jste dělali také přenosy toho politického kabaretu Ovčáček Štveráček a potom ten druhý díl Ovčáček Miláček. Vy jste vstoupili na politickou scénu víceméně. Je to možná nějaký projev nebo gesto angažovanosti. Jak jsi spokojen s přenosy toho do představení?
No, s tím jsme spokojeni velice, jo. Ten Ovčáček, ten první, ten Ovčáček Štveráček, to vzniklo hodně spontánně. To mi tehdy moje manželka, která je zároveň teda vlastně partnerkou a spolumajitelkou ve firmě, tak ona prostě četla v novinách, že existuje tady ten kabaret a že prostě ve Zlíně, protože neměli kapacity, jako to Zlínské divadlo, takže odmítli nabídku na hostování asi ve 40 českých městech. Jo. Takže tam nějak vlastně si vyhodnotila, že by to pravděpodobně mělo potenciál pro přenos do kin. Já jsem teda tehdy ještě byl v PKF a prostě jsme lítali někam do Ománu nebo já nevím kam, takže já jsem ani ten první díl neviděl předtím, než to šlo do kin. Nicméně Lucie Rozmánková, moje žena, ta prostě jela do Zlína, tam to zhlédla, prostě zhodnotila, že to je jako něco určitě, za co bychom se podepsali, co bychom prostě rádi zkusili do těch kin, a pak prostě začalo nějaké jako vyjednávání s tím Zlínským divadlem, tam musím říct, že oni byli jako velice vstřícní a že prostě se podařilo domluvit podmínky tak, aby to jako šlo udělat, aby se nějakým způsobem jako rozprostřela ta rizika, aby prostě nikdo jako v případě, že by to nedopadlo dobře.
A nakonec
prostě
ten první díl udělal 17 tisíc lidí.
17,5 tisíce diváků a na YouTube, teďka potom jsme to teda dali na YouTube, co už teda neuděláme, bych tady jako rád řekl do éteru, že to prostě byla školácká chyba. Nicméně ten první díl teďka je na YouTube a ještě bude do května, kdy máme vlastně licenci od Dilia na to ještě, tak v tuhle chvíli už to vidělo 150 tisíc diváků. Ten druhý díl, ten potom to nějak, já jsem teda, musím říct, že já jsem po tom prvním dílu hodně tlačil na Petra Michálka, ředitele Zlínského divadla, autora vlastně těch Ovčáčkovských kabaretů, aby to ještě nechal běžet v kinech, jo, že prostě jako z kin o to byl zájem, jo, prostě kina jako nepochybovala, že by to ještě dál to vyprodávala a podobně. A oni v tomhle tom byli, oni v tomhle tom byli prostě nekompromisní, že ne, jo, že to, že se povedl ten přenos, že to prostě vidělo tolik lidí, takže že to byl prostě jako úžasný konec. Je taky pravda, že ten kabaret se vyjadřoval nějakým jako časově daným tématům.
Ke konkrétním vývoji na politické scéně.
Přesně tak, takže jako potom jako stárnul, takže že to, v tomhletom si myslím, že to jako bylo správný rozhodnutí, jo. A tehdy jsme samozřejmě nevěděli, jestli bude nějaký jako druhý nebo prostě nějaký pokračování. No a potom najednou prostě Petr Michálek jako napsal, tak tady jako posílám scénář. Druhý díl, no, tak jsme to zkusili.
Mě ještě zaujaly ty přenosy z těch výstav, ta série Exhibition on Screen. Ono tam, vy máte na svých stránkách napsáno anglicky, že is the originator and market leader for bringing blockbusters art events from galleries around the world to cinema. Jo, že jste vlastně jako, že to je líder, který trhu, který přináší blockbusterové výstavy, umělecké události z galerií do kin po celém světě. Tak to slovo blockbuster, mám pocit, že vlastně většinu těch věcí, co děláte, jsou jakoby blockbustery. Takže pro mě to je trochu taková sázka na jistotu.
Jasně.
Jo, no. Že jestli třeba někdy nepřenést i něco jako okrajovějšího, jo, jakože jasně. Chápu, že, tak že my, máte my... takový jako víc, takové to více obrátkové zboží, jo, v tom ošklivém slova smyslu, to znamená věci, které budou mít tu odezvu téměř jistě.
Jo, ale tak tady vlastně tady musíme prostě to rozdělit.
A můžeme, jako, už nemáme za tolik času, jestli bychom mohli stručně.
Na dvě skupiny obsahů, to musíme rozdělit, jo, že to jsou prostě jedny obsahy, kterými neprodukujeme, který prostě jenom jako distribuujeme. Jo, a tyhle ty, to je ta Metropolitní opera Balšoj, tady ty výstavy, jo, a tyhle ty prostě obsahy, ty jako vznikají s tím, že půjdou do globální distribuce a prostě jako tohle to jako vyprodukováno, to jako stojí spoustu peněz, jo, takže samozřejmě jako ani Metropolitní opera na tom nemůže prodělávat, jo, ani prostě Phil Grabsky nebo Seventh Arts Productions, ta jeho společnost, která produkuje ty výstavy, tak oni prostě jako na tom nemůžou prodělávat, jo. Takže to je zatím. Potom je druhá oblast těch obsahů, a to jsou třeba jako ti ovčáčci, jo, tam si myslím, že tam jsme šli naprosto na jako neprobádaný teritorium, že jsme jako nevěděli. Já jsem normálně prostě řekl, že když prostě v tom nějaký peníze zahučí, takže to prostě rádi uděláme, už jenom jako z toho důvodu, aby prostě se to dostalo k více lidem. No a teďka máme ty Žítkovský bohyně, a to si myslím, že to je jako velký experiment, a vlastně teďka se to stříhá, tak já doufám, že se to je jako, že se jako čistí ty záběry, jo, že se to je jako rychle stihne dostříhat, a že to teda do kina sadíme ještě na jaře, pokud by ta...
Čili prostor... jdete i tou jinou cestou?
Než, no, to si myslím, jako, že jdeme určitě. No.
Ještě ne,
a teda, pardon, jo, třeba jako Comédie Française, to rozhodně nejsou žádné jako blockbustery.
To není blockbuster, to je pravda.
Oni prostě,
to jsem sehnal.
No, a oni si prostě ještě jako trvají na tom, že tam ani nesmíme jako v tom marketingu vypichovat žádný herce, že to prostě soubor Comédie Française.
To je značka Comédie Française.
Takže to je jako hodně takový prostě zase jako antimarketingový.
My už nestihneme tu třetí píseň, kterou jsme si měli pustit, ale stihneme tu Mumu. Aha. Než si ji pustíme, pojďme ještě úplně nakonec k tomu rozdílu mezi politikou a tou policy, nebo politics a policy jako v angličtině, protože to tam je, ty jsi mluvil o kulturní politice, že ten manažer teda má znát ty způsoby, jak ty věci zorganizovat, ale pak, že tam je ta kulturní politika. Ty jsi v jednom svém textu napsal, že nejdůležitější není tak úplně to, co tady jakoby děláme a konkrétně, ale to, co po nás jakoby zůstane, a použil si proto citát Johna Fitzgeralda Kennedyho, jsem si jistý, že až prach století dopadne na naše města, nebudou na nás vzpomínat pro naše vítězství a porážky ve válkách a v politice, nýbrž pro náš přínos lidskému duchu. No. Říkal si, že takovouhle větu vždycky každá ta společnost potřebuje. Tohle je možná ta kulturní politika. Mm-hmm. Tak jak je to s kulturní politikou v České republice? Chybí? Proč není teda, jestli není?
Tak jako oficiální kulturní politika je, že jo, prostě jako už od 90. let jako existují různé dokumenty, které se určitým způsobem implementují. Jo, to je prostě jedna věc. Druhá věc je prostě, co ty dokumenty obsahují. Jo, tady bych opravdu řekl, možná, že ani ne, takže by chyběla jako vize, ale že by jako, že chybí odvaha prostě jako do toho stavu, který prostě tady je a který asi není, nebo který určitě není úplně špatný, jo, že tady že máme tady prostě rozvinutou síť operních domů, rozvinutou síť orchestru, jo, máme tady jako vynikající umělecký vzdělávání, že prostě spousta galerií, jo, máme tady prostě krásný zrekonstruovaný památky, prostě rekonstruujeme další, jo, tak myslím si, že tady spíš jako chybí odvaha do toho prostě nějakým radikálnějším způsobem stoupnout a prostě jako se rozhodnout, jako že bychom se vydali nějakou jako konkrétnější cestou, než takovou metodou mírného pokroku prostě jako v mezi...
Držování v podstatě statu quo.
Přesně tak, no. Takže to, jako pokud teďka už tam bohužel nemáme moc času, ale to by možná jako vydalo jako
na samostatné vysílání.
Na samostatné vysílání.
Já myslím, ale že tohle asi stačí, aspoň myslím si, že já bych totiž souhlasil v tom, že chybí odvaha. A ona nechybí asi jenom v kulturní politice, ale i jinde, ale v té kulturní politice obzvlášť. Tak si pojďme na závěr společně, než poslechneme si poslechneme skladbu, kde vystupuje s vámi Jana Koupková, společně přát, aby ta odvaha nechyběla, aby lidé jako ty třeba časem vstoupili do politiky, protože tu vám zcela jistě odvaha nechybí. To byl Martin Cikánek, já děkuji, že jsi přišel, měj se hezky, ahoj.
Ahoj, já moc děkuji za pozvání.
A posluchači se loučím a máme tady nějaké dotazy, které já zcela jistě Martinovi předám, a jedná se třeba o dotaz, jestli to byla improvizace v daném modu a nakolik harmonická schémata fungovala, neskoliv vypsaná melodie. No zkrátka, bylo to o hudbě, které ta otázka se týkala hudby, kterou Martin a jeho kapela Poetic Philharmony hrála, tak on jistě odpoví. Přeji vám hezký poslech Českého rozhlasu Vltava.